ასოციაციის მარშრუტები.
გამარჯობა, შეგახსენებთ, რომ გადაცემა მიგრაციის მარშრუტები ეთერშია სამშაბათსა და ხუთშაბათს. გადაცემა იწყება 18 საათსა და 10 წუთზე და 19 საათამდე გრძელდება. მეორდება 4 შაბათსა და პარასკევს 22 საათიდან 23 საათამდე. დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მრჩეველი ზაზა წურწუმია და პროფესორი ნანი ჭანიშვილი. გადაცემას გაუძღვები მე, ჟურნალისტი ია მახარაძე. გვექნება ჩანაწერები ამერიკიდან და საბერძნეთიდან. უპასუხებთ რადიომსმენელთა შეკითხვებს. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში, შეგახსენებთ ტელეფონის ნომრებს 40 91 92 40 92 92. ბატონო ზაზა, დავიწყოთ მნიშვნელოვანი ინფორმაციით, რომელიც შეეხება დიასპორის სახელმწიფო მინისტრის აპარატსა და სახელმწიფო სავაჭრო პალატის ერთობლივ პროგრამას. როგორც ცნობილი გახდა, მიმღებ ქვეყნებში დაინიშნა სახელმწიფო სავაჭრო პალატის წარმომადგენელი. ვინ არიან ისინი და რა ნიშნით მოხდება მათი შერჩევა?
მოგესალმებით. დიახ, თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ეს ხელშეკრულება, ასე ვთქვათ, შეთანხმება დაიდო სავაჭრო პალატასთან. ეს მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ამითი საშუალებას ვაძლევთ ჩვენი დიასპორის წევრებს, რომლებმაც უკანასკნელი წლების განმავლობაში მიაღწიეს გარკვეულ წარმატებებს, ჩამოყალიბდნენ წარმატებულ ბიზნესმენებად, საქმიანი წრეების წარმომადგენლებად. ჩვენ მათ ვაძლევთ საშუალებას და ვაძლევთ გარკვეულ შეღავათებს, გარკვეულ პრეფერენციებს, როგორც ჩვენი დიასპორის წარმომადგენლებს პირველში, რა თქმა უნდა, რომ მათ თავისი საქმიანი კავშირები, თავისი პოტენციალი, რაც მათ დააგროვეს უცხოეთში ამ წლების განმავლობაში, შემოიყვანონ ჩვენს ქვეყანაში. წარმომადგენლის სტატუსი, სავაჭრო პალატის წარმომადგენლის სტატუსი, მათ აძლევს საშუალებას ერთი მხრივ ამაღლდეს მათი უფლებრივი იქნებათ, სოციალურ-ეკონომიკური იქნებათ სტატუსი, თქვათ მოქალაქეობრივი სტატუსი ადგილსამყოფელ ქვეყანაში და ისინი იქცნენ ერთგვარ დამაკავშირებელ ხიდად თავიანთი ადგილსამყოფელი ქვეყნისა საქართველოსთან. ესე იგი, აქვს ორმაგ მიზანს ემსახურება: ერთი მხრივ ჩვენ ვიზიდავთ ჩვენი დიასპორის პოტენციალს ქვეყანაში, ამით ჩვენ უკანვეძახით ჩვენს წარმატებულ ბიზნესმენებს, საქმიანი წრეების წარმომადგენლებს, საზოგადოებების წარმომადგენლებს, რომელთაც აქვთ თავისი ბიზნეს კავშირები და სხვა სახის საქმიანი კავშირები ადგილსამყოფელ ქვეყანაში. მეორეს მხრივ, მათი საშუალებით ჩვენ ვიზიდავთ ინვესტიციებს იმ ადგილსამყოფელი ქვეყნის საქმიანი წრეებისა. აი ამ მიზანს ემსახურება ძირითადად მოკლედ ეს ინიციატივა, რაც დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა და სავაჭრო პალატამ ერთობლივად განახორციელეს.
კონკრეტულად რა ევალება ამ ადამიანებს? რაიმე დავალება აქვთ თქვენი უწყებიდან?
დავალება ერთია. დავალება არის, რომ თავიანთი ქვეყნის საკეთილდღეოდ მათ მოიზიდონ ინვესტიციები, მათ თავისი წვლილი შეიტანონ ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში და ეს სტატუსი მათ ამის საშუალებას აძლევს. თქვენ მოგეხსენებათ, უცხოეთის თითქმის ყველა ქვეყანაში არის სავაჭრო სამრეწველო პალატა, სავაჭრო სამრეწველო კაბინეტი, სხვადასხვა დასახელებები აქვს მაგ სხვადასხვა ქვეყნებში. მაგალითებში შემიძლია გითხრათ, რომ თურქეთში არსებობს სავაჭრო სამრეწველო პალატა და ჩვენი წარმომადგენელი თურქეთის რესპუბლიკაში, ორი წარმომადგენელი ყავს ამ ეტაპზე და კესრიცხვი შემდგომშიც გაიზრდება, არიან ასოცირებული თურქეთის სავაჭრო სამრეწველო პალატასთან და ჩვენი წარმომადგენლობა მათ აძლევს დამატებით სტიმულს, დამატებით შესაძლებლობებს, რომ იგივე თურქული ინვესტიცია კაპიტალი მოიზიდონ საქართველოში.
როგორც ცნობილია, წელიწადში ორჯერ საქართველოში ამ სფეროში გაიმართება სემინარები და აი რა მიზანს ისახავს ეს სემინარები და რა ტიპის შეხვედრები იქნება?
ასეთი შეხვედრა გაიმართა მაისის თვეში, 20-ზე მეტი ქართველი ბიზნესმენი იყო ჩამოსული და მათ მიენიჭა სავაჭრო პალატის წარმომადგენლობა. ისინი შეხვდნენ ქვეყნის ხელმძღვანელობას, მათ ჰქონდათ შეხვედრები მისთა კაბინეტის წევრებთან, მისთა კაბინეტის თავმჯდომარესთან, პრემიერ-მინისტრთან, მათ ჰქონდათ მოგზაურობა საქართველოში და ზოგი მათგანი 20 და 25 წლის განმავლობაში ყოფილა საქართველოში. ესენი იყვნენ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, თურქეთიდან, ჩეხეთიდან, სლოვაკეთიდან, ევროპის ქვეყნებიდან, უკრაინიდან და ორ მიზანს ემსახურებოდა. პირველი, რომ მათ თავისი თვალი დაენახა ეს აღმშენებლობა, რაც არის საქართველოში და ის შესაძლებლობები, რასაც მათ აძლევს ქვეყანა, რომ თავისი ნიჭი, უნარი, პოტენციალი დააბანო ქვეყანაში, და მეორე, მათ გაიცნეს ერთმანეთი და დაამყაროს ეს ჰორიზონტალური კავშირები, რაც ასევე მნიშვნელოვანი იყო. ამ მიზანს ემსახურება ეს ფორუმები.
გასაგებია საინტერესო ფაქტია, საინტერესო ინფორმაცია. ახლა მოვისმინოთ ჩანაწერი, გვესაუბრება ამერიკაში მცხოვრები ქართველი თემურ მელქაძე. გამარჯობა თემური, გესმით ჩემი?
კი.
რამდენი წელია რაც ამერიკაში ხართ თქვენ?
12 წელი გახდება უკვე რაღაც ამოდენმე თვეში. 98 წელში ჩამოვიდე ამერიკაში.
და რა მოტივით წამოხვედით? ეს სწავლის მიზანი იყო სამსახურის?
21 წლის წამოვედი, კარგად იცოდა ცხოვრებაც იმ პერიოდში.
რთული იყო დამკვიდრება? თქვენ ნიუ-იორკში ცხოვრობთ?
მე ამჟამად ცხოვრობ ოჰაიოს შტატში, ქალაქი კოლუმბუს. თავიდან ჩამოვედი ნიუ-იორკში, ვათო ცხოვრობ, მაგრამ იქ საშინელება იყო. ნიუ-იორკში ცხოვრება საშინელება.
რა მხრივაა საშინელება?
საშინელება ეხება რა, სამსახური ნორმალური არ აქვს. მუშაობ, ხოლო თავსიჩენ, ოჯახსაც ვერ აღჩენ. მშენებლობაზეა ძირითადად სამსახურები და ამინდია დამოკიდებული თუ როგორი მუშაობა.
სამუშაო პირობები როგორი იყო? თავიდან ენის ბარიერი ჰქონდათ ალბათ და არიყავით ინფორმირებული, ხო, როგორ წახვედით?
პირველად ჩამოვედი 99 წლებში, იმდენად არ იყო მასიური ემიგრაცია, ძალიან ცოტა ქართველები ვიყავით, ნახავთ რომ ერთმანეთი უყვარდათ, ერთმანეთს პატივცემდნენ, თუ გიჭირდა ერთმანეთს ეხმარებოდნენ. დღეს როგორც ეგეთ სიტუაცია აღარ არის ემიგრაციაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოსახლეობა თითქმის ქართველობის ჩამოსული. აი სადაც ნიუ-იორკში მაგალითად და ნიუ-ჯერსიში ბევრი ქართველობა არის, თითქმის ქართველობა ერთმანეთს ერიდება.
და რატომ ერიდებიან? იქნებ გითხრათ ამის შესახებ.
ზოგს კარგი სამსახური აქვს.
და უმშევარია, იმიტომ რომ უნდა რომ დასაქმდეს და ამიტომ დახმარებას ითხოვს.
ძირითადად დღესდღეობით, ყველა ადამიანს უჩევ რომ აი ამერიკაში წამოსვლაზე დიდი ფული არ გადაიხადოს, იმიტომ რომ სამსახურები ძალიან დიდი პრობლემებია, იმიტომ რომ აი საბუთები ვისაც აქვს, იმისთვის არის ძნელი და არალეგალებისთვის ხო საერთოდ აღარავის აღარ და არალეგალი, იმიტომ რომ დააწესეს თითქოს ისეთი штраფები, რომ იტყვით რომ 250,000 დოლარი, ვისაც ეყოლება არალეგალი სამსახურში. ყველა კონტრაქტი ეწება რომ დაასაქმოს საბუთიანი და ინგლისური ცოდნა.
ესე იგი ამერიკაში გამგზავრების სურვილმა ეს ყველაფერი უნდა გაითვალისწინოს, ხო? რაღაც გარკვეული.
აი ზუსტად აგეთვე, მაგალითად, ვიცი რომ ამ რამოდენიმე თვის უკან ჩამოვიდა ქალბატონები 20,000-ები გადაიხდის. მათ დაუდგეს ისეთი სცენარი, რომ ჩამოვიდოდნენ ამერიკაში რაღაც 13,000-4,000 დოლარს გააკეთეთ. მაგრამ ჩამოვიდნენ და მათ თავისი ფული უკვე აიღეს, შემდეგ უნახეს, რომ თითქოს ინგლისური არიცით და სამსახურში ვერ მოგაწყდეთ. ყოველთვის ურჩევ ადამიანებს რომ არ წამოვიდნენ. ძალიან ცუდი პერიოდი. ამ კრიზისმა მაინც ძალიან შეცვალა ამერიკის ცხოვრება.
პირობებზე რა სიტყვით? აი ეს ქართველი ემიგრანტები როგორ ცხოვრობენ კონკრეტულად ოჰაიო შტატში, სადაც თქვენ ცხოვრობთ და არიან თუ არა ამ შტატში ქართველები? იმიტომ რომ ხა ნიუ-იორკში ვიცით რომ საკმაოდ დიდი ემიგრაციაა.
ოჰაიოში სადაც მე ცხოვრობ, ძირითადად შტატის დედაქალაქია, ქართველებად ძალიან ცოტა არის. ნუ რაღაც ცოტა ჩამოსათვლელი ალბათ 50-მდე. და გვერდით ქალაქი არის ცინცინატი, რაღაცეთ 500-მდე ქართველები ცხოვრობს. მაგრამ ყველა დასაქმებულია მძღოლებად, მაგალითად მამაკაცები, ქალბატონები სასტუმროებში. და უფრო სადაც უფრო ცოტა ქართველობა, ერთმანეთის უფრო მეტი სიყვარულია და სადაც უფრო პრობლემად ქართველობა არის, მე მითხო წამოვედი ნიუ-იორკიდან, რომ დაღედა ცხოვრებ. ძალიან არეული ცხოვრებაა.
თქვენ კონკრეტულად რით ხართ დასაქმებული?
მე ამჟამად ბენას ადგილზე მუშაობ სელს მენეჯერად. მე 7 დღეს უკან დავიწყე მუშაობა. თავიდან 7 დოლარს გვაძლევდა საათში, მაგრამ აქ იმ ნაირი სიტუაცია ყოველ წელიწადში ხელფას სქემატებ. საბუთები თავად უკვე 3 წელიწადია მოქალაქეა. მაინც მე რო ჩამოვედი 3 წლის განმავლობაში 14 შტატი მოვიარე რომ ერთ ადგილას ამეწყო ცხოვრება. 14 შტატი.
ანუ რთულია სამსახურის დაწყება და დასაქმება, ამას გულისხმობთ, ხომ? ამიტომ მათ
14 შტატში ერთადად ყველასთვის საჭირო არის საბუთი ენა, დღესდღეობით ვერსად ვერ ეწყობი. იმუმეთეს ახლა მაინც იმდაი სიტუაცია, მაგალითად ჩემი ქალაქი 2 მილიონი მოსახლეობა ცხოვრობს და 9 მილიონი უკვე უმუშევარი არის.
თქვენ ოჯახით ხართ?
არა, არა, მე 21 წელი ჩამოვედი, უცალავა, ჩემი სულია საქართველოს ჩამოვიდა და ქართული ოჯახი შექმნა. კონდა შანსი რომ მაგათა ჩემთან ამერიკული ოჯახი, რუსული ოჯახი, მაგრამ მაინც ქართული ნოსტალგია,
თემური, აი ზუსტად ამ საკითხზე მინდა გესაუბროთ. თქვენს წრეში აუცილებლად იქნებიან და იქნებოდნენ ისეთი ოჯახები, რომელთაც ასე ვთქვათ ინტეგრირებული ოჯახები აქვთ. ან თუნდაც შესაძლებელია ეს ქართული ოჯახია, მაგრამ მათი შვილები ამერიკულ გარემოში აღიზარდნენ. იციან თუ არა ქართული, ასწავლიან თუ არა ქართულ წეს ჩაულებებს მათი მშობლები. აი თქვენ რა სიტყვით ამის შესახებ? თუ ყოფილა თქვენს გარშემო ესეთი მემიგრანტები?
ჩემ შემთხვევაში ნავდათ რამოდენიმე წეს უკან ყოველ სამი შემთხვევა სამი ქართული ოჯახის ბავშვის, რომელიც ახალი ჩამოსულები იყვნენ, ბავშვები რაღაც 9-10 წლის, რომელმაც თხოვეს, რომ ბავშვი მომეწყო სკოლაში, ძალიან ადვილია თუ მას ახ თავისი საბუთები ახლია, აცრები ყველაფერი, ბავშვის მოწყობა სკოლაში, ეს ბავშვები დამოიზარდნენ, მაგრამ ქართულში ძალიან ცუდად გრამატიკაში დარჩნენ. ქართულად საუბრობენ ჩვეულებრივად, მაგრამ მაინც ინგლისურმა ენა, მაინც 9 წლის ბავშვი როგორ?
ცუდი ქართული საუბრობენ.
თუ გააგრძელებს ეგეთი ცხოვრება, ჩავთვალოთ, რომ ქართული დავიწყებულა. ოჯახში ყოველ დღე საუბრობენ, მაგრამ ბავშვი მაინც დაწერტულია, მაინც სკოლის პროგრამით და ამას ინაცია ხდი იმ ბავშვს, მეც გამიკვირდა ისეთი სიტყვები მითხრა, რომ საერთოდ გრამატიკაში დააშოს და უკვე დედა მუშაობს, მამა მუშაობს. დიდად ახლა ქართველები დასაქმებული არიან სიტყვაზე, თუ რამე მუშაობენ მარკეტებში. ბავშვი დღეს სკოლაში მიდის და ფაქტურად შაბათ-კვირას ნახულობენ შვილებს, ასე გამოდის.
და ეს ბავშვები პრინციპში მშობლების მეთვალყურაობის გარეშე იზრდებიან და საქართველოს წყდებიან. ბუნებრივია ვერ ვისწავლიან ქართულ ენასაც. ხომ არ არის ან ნიუ-იორკში ხომ არ ხსმენია თქვენ ან თუნდაც იმ შტატში ახლა თქვენ სადაც ცხოვრობთ? რაიმე ესეთი ქართული სკოლა ან ესეთი ინიციატივები თუ
ბატაშორის საიტი რომელიც არის გოგაჯეჯეჯე სამიჯე გოგა მაქსაიძე იყო 61 თვის უკან გაიხსნა ნიუ-ჯერსი ქართული სკოლა, რომელიც ბავშვებს პირველ კლასიდან უარჩდები მე-7 მე-8 კლასამდე მოამზადებდნენ, ასწავლიდნენ, ციგნები ყველაფერი საქართველოს და შეზღუდული. აი სადაც დიდი ქალაქებია, მაგალითად პენსილვანია შტატში, ნიუ-ჯერსი შტატში, ქართული ნიუ-იორკის შტატებში არის ქართული სკოლები, რომლებიც თავად საქართველოსა ჩამოსული პედაგოგების ყვაწლით გახსნილი და არის კიდევ ჩეკვის კლუბებიც, არის ქართული ჩეკვის კლუბები ნიუ-იორკში.
მაგრამ მაინც პრობლემა რჩება ეს ქართველი ემიგრანტის შვილებისთვის, ხომ? ქართული ენის.
მაინც ყოველთვის ქართველი მშობლები ცდილობენ, რომ თავისი შვილი დაარა ქართული ენი დაგზარდოს, არამედ როცა ამერიკაში ცხოვრობს, მისი სურვილი არის, რომ აი ინგლისური შეასწავლოს მაღალ დონეზე.
დიახ, თქვენი შეფასებით რატომ ხდება ასეთი ტენდენცია, რატომ არის ქართულ ემიგრაციაში?
თითქოს მათი საუბარი არის, რომ გზას უხსნიან შვილებს, მაგრამ შვილებს გზას უხსნიან, მაგრამ ქართული კულტურის აზრი აღარ აქვს. ეგ არის, ჩათვალოთ, რომ ეს ქართული ნოსტალგია მის გულში აღარ არსებობს, იმ ბავშვის გულში. მას მხოლოდ აინტერესებს უკვე აქაური ცხოვრება, აქაური ჩაცმა, აქაური სტილი, აქაური გარგება. ყოველთვის მეუბნებოდნენ მეგობრებს, რომ 12 წლის განმავლობაში ნუ რატომ არ დაოჯახდი? რომ დაოჯახებულიყავი, ჩავთვალოთ, რომ ჩემი შვილი იქნებოდა სუფთა ამერიკაში.
ჯერ
არ აქვს ფაქტურად შვილს, მამას, ოჯახს, რომ აი ბავშვი მიხეთ. მაშინ თუ ბავშვს ყურადღებას აქცევ, მაშინ ოჯახში უნდა დასწრდეს ერთი მშობელი დედა, ხო სიტყვაში?
დე.
მაგრამ თუ ერთი ადამიანი მუშაობს ოჯახში, ჩავთვალოთ, ხოლო თავში ჩემ ვერაფერს ვერ აკროვი და ამას ვთქვი, ყოველთვის მშობლები რომ ისიც უნდა ესეც უნდა, მაგრამ ამ დროს ბავშვი უკვე სხვანაირად ისწრებს. ყველაზე კარგი დიდი კარგი გაკეთებული საქმე იქნება თქვენ თუ დაუკავშირდებით გოგა ჯეჯეჯე საიტს, რომელზე და მთელი ქართველობა შესულია, საერთოდ ყველანაირი ინფორმაცია იკითხება, დღეში რომ შემოდის ალბათ ასეულობით ადამიანი, თქვენ თუ დაუკავშირდებით იმ ამის პრობლემს აქვს განთავსების რეგისტრო იკონი, სადაც თქვენ შეგიძლია დაზიანებული კვირიან უპასო განცხადებას დადოთ და შეიძლება რომ აი ქართულ ხალხმა ყველაფერი დაინახოს თუ თქვენ რას აკეთებთ. ახლა თქვენი გადაცემა ჩემთვის 12 წლის განმავლობაში პირველად მოვისმინე და აი გავიგეთ, მაგრამ მე ძალიან მაგრად გამიხატება, იმიტომ რომ ფერმა რო გაიგოს თუ რა სიყვარული გვაქვს აქ და რისი გაკეთება თქვენ შეგიძლიათ, აი ამ საიტზე მოგვეხმარება გოგა ჯეჯეჯე. მე თუ დავკავშირდებით, მაგრამ ძალიან დიწვის შეიძლება ემიგრანტებში, ნიუ-ჯერსი, ნიუ-იორკში, პენსილვანიაში და თითქმის მთელი ამერიკის ემიგრანტები ამ საიტში.
და საქართველოში როდის აპირებთ დაბრუნებას?
საქართველოში წელს ვაპირებთ დაბრუნებას, მაგრამ ზუსტი თვედა დავდოთ არ შემი, მაგრამ წელს ვაპირებთ დაბრუნებას. დიდი სურვილი მაქვს 12 წლის განმავლობაში.
და თქვენი მომავალი საწარმოგიდგენიათ ამერიკაში თუ საქართველოში მაინც?
ზუსტად წლები მითხო გაიწელა, რომ ჩემი მომავალი გაიწელა საქართველოში. წლები მითხო გაიწელა, რომ წინ გავიხედე, რომ ისევ უკან დასაბრუნებელი არ ვიყო და ალბათ იმდენი ვიშნავე, რომ აი საქართველოში პატარა რაღაც გავაკეთოთ. ყველა ქართველი ფიქრობს, რომ დაღდა შეაგროვოს და ჯარბონათო თქვა იმდენი თანხა, საქართველოში ჩამოვიდეს, გააკეთოს თავისი პატარა ბიზნესი. ანდახან იმნაირ სიტუაციაში ყოფილიყო, გითხრა, რომ 300 ლარი და 400 ლარი ჩემოსავალი რომ კონდეს საქართველოში ვიცხოვრე. იმნაირ სიტუაციაში ხშირად ჩავაკითხოთ და ყველა ფიქრობს, ყველას ბოლო წამოსასვლელი მაინც საქართველო. ჩემი სურვილი იყო 3 წელი მეცხოვრა. მაგრამ 3 წელი ადამიანი რომ ჩამოვიდეს, აწყობას უნდა. ადამიანი რომ მაეწყოს ამერიკაში უნდა 3 წელი. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ვინც $20,000 ხდება ჩამოდის და ნერვიულობ. იცი რამდენი ამდენი ქართველი ღმერთმა დაიფარეს კიდევ ერთი რაღაც მოხდეს ნერვულობით დაიღუპენ და გადმოასვენეთ. ვისი გულობის ცდომის იყო მუშავარი, იმას ჰქონდა ვალი, სახლში ჩამოსასვლელი იმას არ ჰქონდა. ძალიან დიდი ქართველობა შეეწირა. და ყველას ურჩევ ქართველებს, ვიც ამ გადაცემას უსმენს, რომ თუ ის 20,000 აქვს, საქართველოში უჩვენოდეს, გააკეთოს ბიზნესი, ვიდრე წამოვიდეს ამერიკაში. და თავისი ჯანმრთელობა შეწირას.
ხშირი იყო ასეთი ფაქტები?
ძალიან ხშირი. აი ზუსტად ეს საიტი, რომელიც გოგა ჯეჯეჯი არის, რომელიც რაგებინებს საზოგადოებას, რომ დაიღუპეს ადამიანი, ანგარიშის ნომრები, ყველა იმდენად ანგარიშო ეს ადამიანი გადაგვესვენებია საქართველოში. ყოფილა მომენტი თითქმის ყოველთვისაც ყოფილა. ისეთი სიტუაცია ყოფილა. ეს ხდებოდა უკვეთ მამალი ადამიანები, რომლებიც 50,000 გადაცემული, მე არ მიდახა სახურ 50 წლის ადამიანი მოხუცია, მაგრამ მისი გული, მისი ჩამთელობა უკვე საშიში მდგომარეობაში. თქვენ არ გაგიცით, რომ ყველაზე დიდი ტრაგედია რაც იყო ქართველებში იყო დაჟონვა თავში, ნერვულობა. ამაც არ გაუძლოდა სიკვდილიანობით დამთავრდა.
მადლობთ თემური, თქვენ წარმატებებს გისურვებ და საქართველოში და არა მარტო დაბრუნებას დამკვიდრებას. ნახვამდის.
მადლობთ, კარგად ძანდებით.
რადიო 1. ქართულ ემიგრანტებთან შეხვედრის ადგილი.
როგორც ჩანაწერიდან მოისმინეთ, ქართველი ემიგრანტი, რომელიც 12 წელი ამერიკაში ცხოვრობს, ქართული არ დაიწყებია და ეს ბუნებრივიცა. მაგრამ ქართული ენის სწავლების პრობლემა აქვს ქართველი ემიგრანტების შვილებს. ქაბატონო ნანი, თქვენ მოგმართავთ, ხშირად თქვენ მივლინებით ამერიკაში, მიემგზავრებით და კითხულობთ ლექციებს. პარალელურად, როგორც ვიცი, იქ მსურველებს ასწავლით ქართულ ენას. თუ დაკვირვები ხართ ქართველი ემიგრანტის შვილებს, აქვს თუ არა სურვილი იმის, რომ შეისწავლონ ქართული ენა და ლიტერატურა?
მადლობთ, ია, მივესალმები მე ჩვენ რადიო მსმენელებს დიდი სიყვარულით და დიდი პატივისცემით. და მოგახსენოთ, რომ მე ამერიკაში და ამერიკის უნივერსიტეტებში ამერიკელებს ვასწავლი ძირითადად ქართულ ენას და კულტურას. და უბრალოდ იქ სადაც მე დავდივარ, იქ ბევრი ქართველი არ არის, მაგრამ კავშირი მაქვს ქართველებთან. ნიუ-იორკში ყველაზე დიდი ემიგრაცია ნიუ-იორკშია. და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ეს არა მარტო ამერიკა, არამედ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ეს პრობლემა ძალიან მწვავედ დგას, რომ მეორე თაობის მიგრანტებმა, მეორე თაობამ უკვე ქართული აღარ იცის. ძალიან დიდი რაოდენობა არის ასეთი ახალი თაობის. ახლა უნდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ეს ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემად მიგვაჩნია მე და ჩემ კოლეგებს. და ვთვლით, რომ ეს არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი, რომელიც თუ კი ვინმეს რამე შეუძლია გააკეთოს, რომ ხელი შეუწყოს სწორედ აი ამ ახალგაზრდა თაობას ენის არ დავიწყებაში. ნუ ახლა ტრივიალურია, რომ ჩვენ წინაპრებმა დაგვიტო ეს სამი დიდი განძი, ეს არის ენა, მამული, სარწმუნოება და ამ ენის დავიწყება ესეთი პირობების გამო ძალიან ცუდია. ეხლა რა შეეხება სურვილს, აი თქვენ მკითხეთ, რომ აქვს თუ არა ამ რასაკვირველი აქვს სურვილი, რომ იცოდეს ქართული ენა, მაგრამ შესაძლებლობა არ აქვს, აი როგორ არც მშობლებს და არც ბავშვებს დრო არ რჩებათ, იცით, ეს ინტეგრაციის პროცესი ევროპის ქვეყნებში იქნებათ, ამერიკის ქვეყნებში ისეთი რთულია, იქ 24 საათი უნდა იმუშაოს როგორც ბავშვმა, ისევე დიდმა, რომ გადაირჩინოს თავი. იქ ძალიან დიდი შრომა არის საჭირო, ამიტომ დრო არ რჩება იმისათვის, რომ აი ქართული ენა რაღაცნაირად ასწავლონ თავიან შვილებს. და ბავშვები კიდე თვითონ გზებს ვერძებნიან, რომ ისწავლონ. ამიტომ ჩვენ ასეთი ინიციატივა წამოვიწყეთ, ჩვენ დააფუძნეთ ქართულ-შვედური ინსტიტუტი, ჩემ შვედ კოლეგებთან ერთად მალმოს უნივერსიტეტის პროფესორი კარინა ვამლინგი
შვედეთის საინფორმაციო სააგენტო საგიდითაც არის ხომ
როგორც არა არა ეს არის ცალკე დამოუკიდებელი ორგანიზაცია ეხლა ხან დაფუძნდა სულ ერთი ორი კვირა და ერთ-ერთი ჩვენი პრიორიტეტი იქნება სწორედ ქართული ენის სწავლება ონლაინ ანუ ინტერნეტის საშუალებით ქართველი მიგრანტების ბავშვებისათვის ანუ მეორე თაობისათვის
ყველა ქვეყანაში მსოფლიოს
ყველა ქვეყანაში უნდა მოგახსენოთ რომ საკმაოდ დიდი ეს არის ისიც და ამ თვალსაზრისით ქართული ემიგრაცია ძალიან განსხვავდება თქვათ აი ამერიკის ემიგრაციისგან ამერიკაში ძირითადად ესპანელები არიან მაინც ესპანელები კი არა მექსიკელები და ესპანურენოვანი თქვათ სამხრეთ ამერიკიდან და ქართული ემიგრაცია აი ეს ქართული შრომითი საქართველოდან წასული შრომითი მიგრანტების გეოგრაფია ძალიან ფართოა ეს არის ევროპის ყველა ქვეყანა ამერიკა კანადა ახალი ზელანდია ავსტრალია ერთად რუსეთი ძალიან დიდი რაოდენობა რუსეთ არ დაბატონსაც დამემოწმება ძალიან დიდი რაოდენობა ახლა ოფიციალური მონაცემებით 1,600,000 ქართველი არის გასულ ეს არის სამინისტროს მონაცემები 1,600,000 როგორც მე მოვისმინე დიასპორის დღეზე ბატონმა მინისტრის მოადგილემ ბძანა ხა როდესაც იქ 1,600,000 ლაპარაკი ბუნებრივია რომ იქ ესეთი სტატისტიკა ცოტა რთულია არალეგალების იმიტომ რომ თვითონაც ცდილობენ რომ არ გამოჩნდნენ რაღაცნაირად ეშინიათ და ალბათ პლუს ალბათ უნდა მიუმატოთ კიდევ რაღაც რაოდენობა. ახლა აი რა შეიძლება ახალ თაობას, ნუ საშუალოდ 400,000 მაინც არის ახალი თაობა, ანუ მეორე თაობა, რომელსაც აი ეს პრობლემა აქვს ქართული ენის სწავლების. ახლა ჩვენ ეს კურსი შემუშავებული გვაქვს შვედებს, როგორც მოგეხსენება, ძალიან დიდი გამოცდილება აქვთ აი ამ ონლაინ სწავლების. მე ძალიან დიდი გამოცდილება მაქვს ქართული ენის სწავლების უცხოელებისათვის. და ამიტომ სხვათაშორის თქვენ რადიოში მე 3 წლის განმავლობაში ქართული ენის კურსი მიმყავდა რუსულენოვანი მოსახლეობისათვის და ძალიან საინტერესო ხო ძალიან არა საინტერესო გამოცდილება იმიტომ რომ აი რადიოთ ისწავლება გაცილებთ უფრო ძნელია ვიდრე დავშოთ დღეს ინტერნეტით ახლა რა შეიძლება ვთქვათ ის რომ აი რამდენად ხელმისაწვდომი იქნება 400,000 ჩვენ ახლა
ვერ დააკმაყოფილე
ჯერჯერობით ჩვენ უნდა დავიწყოთ ახლა
დაახლოებით რამდენ
ნუ ჩვენ ვაპირებთ რომ დავიწყოთ დაახლოებით 200 მსურველი
უნდა ეს შერჩევა იქნება თუ
იცით როგორ არის ეს ძალიან რთული პროცესია შერჩევა იმიტომ რომ ასაკობრივი ჯგუფი ჩვენ მაინც ფიქრობთ რომ აი მეხუთე კლასის ზევით ბავშვებზე ავიღოთ ორიენტაცია იმიტომ რომ ძალიან პატარებს ძალიან თავისებური მეთოდოლოგია სჭირდება და ბევრი დრო ბევრად და ძნელიც არის ახლა ონლაინ სწავლება. მაგრამ საინტერესო გადაწყვეტილება ჩვენ მივიღეთ ის, რომ ჩვენ შუალედური ენა არ გვექნება, გვექნება ქართულად ვასწავლით. ჩვენ ვილაპარაკებთ ქართულად, ხოლოს ქართულად ვილაპარაკებთ. ხო, ესე იგი, ქართული ენის ქართული ეს კურსი იქნება. Ну, გათვლილი იქნება, ესე იგი, აი ესე დაახლოებით 10 წლიდან, აი 9-10 წლის ბავშვებიდან, თქვა 17 წამდე. ხა, თუ უფრო დიდიც არის, ბუნებრივია ჩვენ გამოცდილება გვაქვს და კიდეც ამ გამოცდილებას გამოვიყენებთ.
ეხა ეს მეთოდიკა ჩამოყალიბებული გაქვთ ამ ეტაპზე? თუ ახლა
კი, რასაკა არა, ჩამოყალიბებული გაქვს. ჯერ ესეთი თვითონ აი ეს ლონდონის და მალმეს უნივერსიტეტის უკვე 10 წელი წადია ეს კურსი აქვს ქართული ენის ონლაინ და მეც ჩემ სტუდენტებს ვასწავლი როგორც ინტერნეტით, ასევე უშუალოდ, ამიტომ მე 35 წლის სტაჟი მაქვს ქართული ენის სწავლების უცხოელებისათვის, ყველანაირი ასაკის და ყველანაირი პროფილის და მითუმეტეს ახლა ჩვენი ბავშვებისათვის, რომლებიც ასე ვთქვათ გაუცხოელების გზაზე დგანან.
გავეტან ნანი უკაც რავად, მაგრამ ახლა ჩვენ გვისმენენ უცხოეთში მცხოვრები ქართველები და დაინტერესდებიან, როგორ შეიძლება აი ამ საიტი
ნახონ. ჩვენ გვაქვს დიახ, აი ჩვენ გვაქვს ვებსაიტი www.geosvedinstitut@gmail.se სეზეგის შვედიშ და აი აქ ამ ყველა ინფორმაცია იქნება აქ ამ გავიმეორებ www.geosuedinstitute@gmail.com და იმეილი არის ესეთი geosuedinstitute@gmail.com.
და მოხდება დარეგისტრირება.
დარეგისტრირება და აი თუ ვისაც უნდა თქვენ საიტი ხო გაქვთ, თქვენ ვებსაიტი ხა ეს ჩვენი ჩანაწერი ხო განთავსდება
იქა
და ვინცაც შეუძლია ჩვენ ყველა პირობას მივაწვდით. იცით ჩვენ ესე იგი ასაკობრივი ჯგუფებიც უნდა შევარციოთ, ენის ცოდნის დონეს ალბათ არ მივაქცევთ ყურადღებას, იმიტომ რომ ყველას თავიდან დავაწყებინებთ, ესე იგი იცის, ნაკლებად იცის თუ ზედმეტ, ეს უკვე ჩვენი საქმეა, მაგრამ ჩვენ სადღაც ესე ოქტომბრის შუა რიცხვებში ვაპირებთ ამის დაწყებას და ძალიან ვთხოვთ ჩვენ რადიო მსმენელებს, ჩვენ საყვარელ არაჩვეულებრივ ხალხს, რომლებმაც პრაქტიკულად თავი გასწირეს თავენთი სამშობლოსათვის ნელი სათქმელია, მაგრამ სწორედ სამშობლოსათვის, იმიტომ რომ ისინი ძალიან ეხმარებიან ეკონომიურად თავის ქვეყანას. ამიტომ აი ეს ოქტომბრის შუა რიცხვებისათვის გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ აი ამ იმეილზე და აი ამ ვებსაიტზე, ყველა ინფორმაციას ჩვენ მოგაწვდით და ბედნიერ ვიქნებით თუ ეს პროექტი ჩვენი წარმატებულად დაიწყება.
და როდის აპირებთ?
ოქტომბრის შუა რიცხვებში უკვე ვაპირებთ დაწყებას,
ამოქმედებას
და ჯერჯერობით მხოლოდ 200 ბავშვს ფიქრობთ. 200-400,000-დან. ეს არის ძალიან მცირე პროცენტი, მაგრამ დავიწყებთ, ეს არ ნიშნავს, რომ შემდეგ ამას არ გავაფართოვებთ და გავაგრძელებთ.
ფაქტობრივად თქვენ მოგმართავთ, თქვენს უწყებაში ამუშავდა პროექტი ისწავლე საქართველოში. და რას გულისხმობს ეს პროექტი? ეს ეხება მხოლოდ თურქეთში მცხოვრებ ქართველი ემიგრანტის შვილებს, თუ მსოფლიოს ემიგრანტის შვილებს?
დიახ, სანამ თემა შევეხებოდი ისწავლე საქართველოში, მე მინდა გამოვიხმაურო ქალბატონის შვენდურად ჩამოყალიბებულ ამ მეთოდს დისტანციური სწავლებისა და მინდა გითხრათ, რომ დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი მუშაობს დისტანციური სწავლების მეთოდზეც და მუშაობს იმ მეთოდზეც, რომელიც ითვალისწინებს განათლების სამინისტროსთან ერთად ერთიანი სასწავლო გეგმის შემუშავებას, საზღვარგარეთ არსებულ ქართული საკვირაო სკოლებისთვის. მე მინდა ცოტა ვცხოვრად ვისაუბროთ თქვენის ნებართვით ამაზე, რას ნიშნავს ქართული საკვირაო სკოლა საზღვარგარეთ. ეს არის ჩვენი დიასპორის მინი უჯრედი. მოგეხსენებათ, საზღვარგარეთ არსებობენ ქართული სათვისტომოები, საზოგადოებები, არსებობს საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის მრევლი, დასავლეთ ევროპის ეპარქია და ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების კანადის ეპარქია. და მათთან არსებობს ქართული საკვირაო სკოლები. ამ საკვირაო სკოლებს ეკისრებათ ფუნქცია, მართალია ისინი ვერ გადაწყვეტენ ძირითადად მეორე თაობაში და მესამე თაობაში, უკვე პატარა თაობაში ქართული ენის შენარჩუნების პრობლემას, ეს პრობლემა რეალურად დგას, მაგრამ მინდა გითხრათ ზოგიერთი ციფრი ამასთან დაკავშირებით. სოფლიოს 26 ქვეყანაში მოქმედებს 60-მდე ქართული საკვირაო სკოლა. ჩვენ გვაქვს ჩამონათვალი ამ საკვირაო სკოლებისა, ჩვენად მეხმარებით სახელმძღვანელოებით, გვაქვს ყოველდღიური კონტაქტი ამ მასწავლებლებთან. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, ეს ვერ გადაჭრის პრობლემას, მაგრამ ერთ-ერთი გამოსავალი იმისა, რომ ჩვენმა მომავალმა თაობამ შეინარჩუნოს ქართული ენა, არის ესეც. მაგალითად, ბრიუსელში, მაგალითად ათენში, მაგალითად ნიუ-იორკში არის ქართული საკვირაო სკოლები, სადაც მიდიან ბავშვები, სადაც არიან მასწავლებლები. მე მესმის, რომ ნიუ-იორკი არის უზარმაზარი მეგაპოლისი და ძნელია, ვთქვათ, იმ ადგილას მიყვანა ბავშვის, მაგრამ სურვილის შემთხვევაში ეს მოხერხდება. სასწავლებლებიც ხდება ესპანეთში, მაგალითად 300-400 ქართველი ერთად იკრიბება პატარა პროვინციულ ქალაქში, არსებს საკვირაო სკოლას, ეკლესიას. ესე იგი, თუ მონდომება არის ბავშვებისთვის, ამ ენის შენარჩუნება შეიძლება. ჩვენ დიასპორის სამინისტრო ამ პრობლემას ხედავს, ამაზე ძალიან აქტიურად მუშაობს და აქედან გამომდინარე ჩვენ განათლების სამინისტროსთან ერთად შევმუშავე თანამშრომლობის შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს ერთიანი სასწავლო გეგმის შექმნას. ეს იმას ემსახურება, რომ იმ ბავშვებმა ისწავლონ იმ გეგმით, რომელიც მიღებულია საქართველოს განათლების სამინისტროში, რადგან იქ სწავლა დამთავრებულ ბავშვს თუნდაც ამ საკვირაო სკოლაში ექნება ის ბაზა საფუძველი, რომ მან აქ თუნდაც ეროვნული გამოცდები გაიაროს. ეს ერთ-ერთი გზა არის იმ დისტანციურ სწავლებასთან ერთად, რომელსაც ქალბატონი ნინო შეეხო და ძალიან საინტერესოა და ჩვენი დიასპორის მინისტრის აპარატი ყოველთვის მზად არის თქვენთან თანამშრომლობისთვის ამ მხრივ. ხა, რაც შეეხება პროგრამას ისწავლე საქართველოში, ეს არის ძალიან საინტერესო პროგრამა, ინიციატივა დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატისა და საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად. საქართველოს სამყარო უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობით. ეს გულისხმობს ამ ეტაპზე თურქეთიდან 50 ახალგაზრდის ჩამოყვანას. მათ უფასო სწავლება საქართველოში, ქართულ უნივერსიტეტებში, მათთვის, ვინც თანამედროვე დონეზე ვერ ფლობს, მოგეხსენებათ, ქართული დიასპორა იქ ვერ საუბრობს თანამედროვე ლიტერატურულ ქართულ ენაზე, საუბრობენ ის კუთხის ენაზე, მესხურ დიალექტზე, აჭარულ დიალექტზე, როდესაც ისინი გადასახლებულნი იყვნენ. იქნება პირველ წელიწადს ენის მოსამზადებელი კურსები. და მე დაგიცახლებთ უბრალოდ უნივერსიტეტებს და თქვენ თვითონ მიხვდებით, აი რა ძლიერი პროექტი არის ეს და რა პერსპექტიულია ჩვენი დიასპორისთვის. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ესე იგი, ამ პროგრამის ჩარისხული ყველა სტუდენტის სწავლა სრულიად დაფინანსდება სახელმწიფო სასწავლო გრანტით და ენიშნებათ მაღალი სტიპენდია სწავლების პერიოდში. სწავლება რასაკვირველია იზარმოებს ქართულ ენაზე და პირველ წელიწადს ამათ მიეცემათ საშუალება, რომ სრულყოფილად დაიდვისონ ქართული ენა, რომ შესაბამის პროფესიაზე, რომელსაც ისინი აირჩევენ და არჩევანი მათია, თავისუფლად გააგრძელონ სწავლა. და ჩვენ უკვე განვათავსებთ ჩვენს ვებგვერდზე, დიასპორის სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ვებგვერდზე, ეს განცხადება და უკვე გამოხმაურებები გვაქვს, 30-მდე გამოხმაურება გვაქვს, გამოხმაურებები კიდევ გრძელდება, გარკვეული პირობები არის, რომლებიც უნდა დაიცვან აპლიკანტებმა. და ამ მიმართულებით მუშაობთ. ეს არის ეს პროგრამა მოკლედ, ასე ცლაცეობა შეიძლება, მაგრამ ეხლა ეს მოკლედ და ძირითადად ეს არის ისწავლე საქართველოში.
ასე იგი მოიცავს ხოლმე თურქეთს.
ამ ეტაპზე თურქეთს და შემდგომში ალბათ ამას გარძელება მიეცემა.
შეიძლება მე რაღაც
დავუმატო.
ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რასაც აკეთებს ჩვენი საპატრიარქო ბუნებრივია. იმიტომ რომ ალბათ პრაქტიკულად ერთადერთი ადგილი, სადაც ხდება აი ამ ჩვენი მიგრანტების სულიერი, ასე ვთქვათ, გაძლიერება, დახმარება, ეს არის საპატრიარქოს მიერ დაარსებული ეკლესიები და მათთან არსებული საკვირაო სკოლები. ჩვენ პროგრამაში შედის სწორედ აი ამ საკვირაო სკოლებთან დაკავშირება. და გარკვეულ თვალსაზრისით ესეთი სოციალური ქსელის შექმნაც კი, ვთქვათ, ეს, მაგრამ ეს მეორე ეტაპი იქნება ამისა. ეხლა რა შეიძლება იმას, რომ თურქები და თურქეთში მცხოვრები ქართველები, ეს ძალიან დიდი ხანია, იცით, 20 წელიწადია ეს პროგრამა მიმდინარეობს ივანე ჯავახიშვილის მაგალითად უნივერსიტეტში. მოსამზადებელი კურსები ყოველთვის იყო. და მეტი კიდე მე მგონი, იცით, სულ სწავლობენ ეს ამის ძალიან დიდი გამოცდილება, ეს არ არის ახალი, ამის თქმა მინდა.
20
წელიწადია ეს პროგრამა მიმდინარეობს. თურქეთიდან ძალიან ბევრი ჩამოდის, ძირითადად თუნდაც სამედიცინო და იურიდიული ან ეკონომიკური უფრო ფინანსები, და მაგრამ უფრო სამედიცინოს ეტანებიან. და რაც შეეხება ქართული სწავლებას, ეს სპეციალური კურსი შემუშავდა მრავალი წელია ეს პროექტი მიმდინარეობს და წარმატებულად, და უნდა გითხრათ ბატონო ზაზა, რომ 30-ზე გაცილებით უფრო მეტი ეს არის და ეს არიან თურქები, რომლებმაც უკვე დაამთავრეს და ასე შემდეგ. რო არაფერი ვთქვათ იმ ფერეიდნელებზე, რომლებიც საბჭოთა კავშირის დროს ჩამოიყვანეს და ვთქვათ მეც ვასწავლიდი მათ ქართულს. და ამიტომ ეს პროგრამა, იცით, აი საინტერესო არის ეს ფერეიდნელებმა და უშოთ ენა შეინარჩუნეს. ახლა თქვენ ბძანებს, რომ თურქებმაც, რომლებიც პრაქტიკულად თურქეთში, ახლა დაუკლარჯეთის ტერიტორიაზე ცხოვრობენ, ის ქართველები, იმათაც ასე თუ ისე ენა შეინარჩუნეს, ლაზებმაც კი შეინარჩუნეს. მაგრამ აი ეს ახალი მიგრანტები, შრომითი მიგრანტები, კარგავენ ამ მეორე თაობა, კარგავს ამ ენას. ხო, აი ეს მინდოდა მეთქვა, რომ ძალიან კარგი ინიციატივა ამის გაგრძელება, მაგრამ მე მეჩვენება, რომ 30 ეს არის, როგორ გითხრათ, ერთი 100-ჯერ შემცირებული რაოდენობა იმ ხალხისა, რომელიც სწავლობდა აქამდე ქართულს თურქეთში.
გასაგებია გავატონო ნანი, ხო, საბედნეთში ვესტუმროთ ერთ ოჯახს, სადაც ოჯახის დიასახლისი ქართველია და შვილებიც მშვენივრად საუბრობენ ქართულად. ნინო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
როგორც ვიცი, თქვენ ბერძენი მეუღლე და ორი შვილი ყავთ, გოგო და ბიჭი. ისინი ბუნებრივია ბერძნული წესით იზრდებიან, იმიტომ რომ თქვენ საბერძნეთში ცხოვრობთ. იციან თუ არა თქვენმა შვილებმა ქართული ენა?
კი, იციან, ლაპარაკი კი თავისთავად, მაგრამ ახლა ცოტა ეშლება. ქართულ ბერძნულად ლაპარაკობ ზოგჯერ, უფროსმა უფრო, რა თქმა უნდა, უფრო კარგად შეისწავლა და ახლა პატარამ თავისი დაიწყო წერა, ისწავლა ასოებიც.
თქვენ ასწავლით ქართულ ენას თუ ძალკე ან სკოლა ან პედაგოგი ყავთ აყვანილი? როგორ ისწავლეს ბავშვებს?
არა, სამწუხაროდ არა, უფროსი დამყავდა საცვის ტომაში ქართულ ცეკვებზე, 5 წელი დადიოდა, ნუ ახლა უკვე ლიცეუმშია და ვეღარ ასწრებს. ისე კი ძალიან წყდება გული, უყვარს და ანგიზდება ქართულ ცეკვებზე და საერთოდ ქართულ კულტურაზე.
ბავშვები ქართულ სპორტზეც დადიან, ანუ არის ეს ქართული კულტურული კერები, რომ
იმარა ეს ბოლო 2 წელი ვეღარ დავდივართ. უფროსი დადიოდა, უფროსორეთ პატარა არ დამყავდა. ხოდა ეხლა ისეთი რითმია საერთოდ ცხოვრების, რთული სწავლა, სპორტიენები, რომ უკვე ვეღარ ახერხებს სამწუხაროდ ვერა. ისე არის, კი, როგორც ვთქვი, მე შაბათის სკოლაც არსებობს. ენას და ისტორიას სწავლობენ ბავშვები. სათვის ტომოში, აქ საქართველოს სათვის ტომოში.
გასაგებია, ნინო, თქვენთვის არის თუ არა ცნობილი ის, რომ არის ესეთი პროექტი, რომელიც სწორედ ემიგრანტების შვილებზეა, ვის ქართულ ენის სწავლებაზეა საუბარი, ანუ ესეთი პროექტების დამოუკიდებელი განხორციელება წამოიწყო. აი, ჩვენ გვეყოლებიან სტუმრად ეს ადამიანები, რომლებიც სწორედ ამ საკითხებზე ისაუბრებენ.
ძალიან სასიამოვნო, ძალიან კარგი. არ ვიცოდი სხვათა შორის.
ბევრი ოჯახია, ნინო, ისეთი ათენში, აი თქვენს წრეში თუნდაც, რომელთაც შვილები ყავთ, ანუ ქართველები არიან და არიან ინტეგრირებული უცხოელებთან და მათ შვილებმა იციან თუ არა ქართული ენა.
როგორ არა, რა თქმა უნდა, არიან ეს თქვენ გულისხმობთ ალბათ ქართულ ბერძნული ოჯახები.
დიახ, ქართულ ბერძნული. არა, ქართულ ბერძნული ოჯახები, თუნდაც ქართული ოჯახები.
კი, ვიცნობ, აი რამოდენიმე ოჯახს ვიცნობ. კი, არიან.
და ბავშვებმა იციან ქართული ენა? თუ აქვთ გარკვეული პრობლემები ოჯახთან დაკავშირებით, ან არ სურთის სწავლონ ქართული ენა, ან არის ასე?
კი, როგორც ვიცი, ნუ ძალიან ისეთი თემა, ზოგს მეუღლებს არ უნდა თქვათ იძახიან, რომ ჯერ ბერძნული სწავლონ ბავშვებმა და მერე მე, ესეთი პრობლემა არ მქონდა საერთოდ. თავიდანვე ჩემ მეუღლეც ეუბნებოდა შვილებს, რომ თქვენ ნახევრად ქართველები, ნახევრად ბერძნები ხართ, არ ეუბნებოდა თქვათ, რომ აი ბერძნული და საბერძნეთი მხოლოდ ორი სამშობლოა. მიძახდა ყოველთვის. ასე რომ მე პირადად არ მქონია ესეთი პრობლემები.
ოჯახიდან არ ყოფილა პირიქით სურდა თქვენს ოჯახს მეუღლეს, რომ ქართული ენა ესწავლათ. რა ხდება სხვა ოჯახებში? თვითონ რას გეუბნებიან აი თქვენი ახლობლები?
სხვა ოჯახებში ხო, თქვა, აი ახლა არის ჩემი ახლობელია და არ უნდა მეუღლეს თქვა თავიდან ქართული რო ესწავლა ბავშვებს ჯერ. ნუ ახლა უკვე შეიძლებაო. ახლა პრინციპში რაც უფრო იზრდება ბავშვი ასაკში შედის, უფრო გაურთულდება მე მგონი. აგერ ქართულ ოჯახებშიც არიან ესეთი შემთხვევები, რომ ბავშვებმა დაივიწყეს საერთოდ ქართული და სულ ბერძნულად ლაპარაკობენ. ქართველი мама და დედა და ბავშვებმა არ იციან ქართული.
და ერთადერთი საშუალება ალბათ ოჯახია, რომელიც ასწავლის ხო ან დედა ან мама ქართულ ენას ამ შემთხვევაში.
კი, მაგრამ აი თუ მუშაობს დედა და мама სამსახურშია, დილდან საღამომდე და ბავშვი არის ბერძნულ წრეში, რა თქმა უნდა ძართულია ეს. სადმე თუ არ მიიყვანეს ბავშვი ან არი არა.
კერძო პედაგოგები ხო უფრო?
კერძო პედაგოგები ან საცვის ტომოში. შაბათი სკოლა ვიცი რომ არის, მაგრამ ჩვენ არ დავდიოდით ამ სკოლაში. ისე კი ვიცი რომ არის.
და რაღაც ისე დონეზე ხდება სწავლება? დიდი ხანია არსებობს ეს სკოლა, ნინო?
მე მგონი კი საკმაოდ დიდი ხანია.
შეიძლება გეოგრაფიულად უჭირთ გადაადგილება? თუ აი რა პრობლემები აქვს ძირითადად აი ამ ბავშვებს? თქვენ როგორ ახსნით ამ სიტუაციას?
ой, ну, да ведь, это ძალიან ისეთი პირადი თემებია. Да ведь, да, თული საკითხია.
ჩვენ გვინდა თქვენს ქალიშვილს გავესაუბროთ. ემილი, გამარჯობა.
გამარჯობა.
შენს ჩვენი რო საუბრობ ქართულ ენაზე, რამდენი წლის ხარ?
ეხლა 15.
ემილი, ვინ გასწავლა ქართული ენა და რამდენი წელია ქართულად საუბრობ?
არ მახსოვს რა ძვისწავლე, მაგრამ მახსოვს ხო, 3-4 წლის. მე თვითონ ისე მომძონდა და კითხულობდი აშაებს მქონდა და დედამაც წიგნებს იძულობდა ლექსები და კითხულობდით ერთად და ისე დავიწყე ლაპარაკი და კითხვა.
შენ მოგწონდა თვითონ ხომ? ანუ შენც დიდი სურვილი ქონდა რომ გესწავლა და ქართულ ენაზე გეკითხა ქართული ნაწარმოებები?
დიახ, დიახ.
ეხლა კითხულობ ქართულად ლიტერატურას?
მეძნელებაც ხოდა, მაგრამ კი.
ემილი, შენ ქართველი მეგობრები თუ ყავს საბერძნეთში?
არა, საბერძნეთში არა. იგი მყავდა ქართულ ცეკვებზე, როცა დავდიოდი, მაგრამ ახლა აღარ დავდივარ და არ ვიცი.
ესე იგი შენ ქართული ცეკვებით კარგად იცი და დადიოდი ამ წრეში.
კი, კი, ბევრი წელი იყო რაც დავდიოდი.
რამდენი წელი დადიოდი?
6 წელი ან 7.
ბერძენმა მეგობრებმა იციან საქართველოს შესახებ. შენ უყვები ხოლმე საერთოდ რომ ნახევრად
ქართული. კი, რა თქმა უნდა.
საქართველოში გინდა ჩამოსვლა და გაგრძელება აქვს სწავლის ქართული ენის
და. კი, ძალიან მინდა ხა სკოლას რა დავამთავრებ, მინდა საქართველოში მოვიდე და ვისწავლო. აღარ თუნდა ქართულად უკეთესად
მოემზადო
ქართულში.
რა პროფესია გინდა აირჩიო საქართველოში?
სამედიცინო მინდოდა, მაგრამ არ ვიცი ძერ.
მადლობა ემილი, გისურვებ წარმატებებს და ვისურვებდით შენს დაბრუნებას საქართველოში.
დიდი მადლობა. ნახვამდის, ნახვამდის.
თანამედროვე და ისტორიული ემიგრაციის საინტერესო ამბები, სასარგებლო რჩევები და კონსულტაციები. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 6-დან 7 საათამდე. რადიო ერთის პირდაპირ ეთერში მიგრაციის მარშრუტები.
ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ, დაგვირეკეთ მიიღეთ მონაწილეობა გადაცემაში 40-91-92-92-92-92. ბატონო ზაზა, თქვენ მოგმართავთ, თქვენ უწყებაში შეიქმნა მემორანდუმი, რომლის მიხედვით საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციასთან გაფორმდა ესეთი ხელშეკრულება, რომლის მიხედვით ქართველ ემიგრანტთა შვილებზე უნდა ისრუნოთ, განოვითაროთ მათ სპორტული კარიერა საომავოდ. აი, რას გულისხმობს თვითონ ეს პროექტი და როგორ წარმოგიდგენიათ აი ამის შექმნა?
დიახ, მოგახსენებთ. იგივე პრობლემა დგას, როგორც ენის შენარჩუნების თვალსაზრისით, ასევე ვთქვათ, მოზარდი ახალგაზრდათაობის საქართველოში მოზიდვა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხა ისინი აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რასაც გულისხმობს ეს პროგრამა, ეს მარტივად რომ ვთქვათ, არის დიასპორის ახალგაზრდობის ჩამოყვანა საქართველოში.
ხო, კაცრავთ, მსმენელი გველოდება და შეიძლება მე რა დაუბრუნდეთ ამ თემას. დიახ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობათ. დიახ. უკაცრავად ტექნიკური ხარვეზი იყო. განვაგრძოთ საუბარი.
დიახ, ეს გულისხმობს ჩვენ დიასპორის ახალგაზრდობის სპორტულ ღონისძიებებში ჩაბმას. მე დაგისახელებთ კონკრეტულ ღონისძიებას, რომელიც ტარდება ამჟამად. არის თურქეთში ესეთი ქალაქი ქოჯაელი, ეს არის ქართული დიასპორის დასახლებული, კომპაქტურად დასახლებული ადგილები და მათი საფეხბურთო კლუბები, ახალგაზრდული საფეხბურთო კლუბები თანამშრომლობენ ჩვენთან, ეს თქვათ, მცხეთის გამგეობას აქვს ასეთი პროგრამა, რომელსაც პატო მიხეილ გილიშვილი ხელმძღვანელობს. მცხეთელი ადამიანი, რომელიც რამოდენიმე წლის განმავლობაში ცხოვრობს და მოღვაწეობს თურქეთში, მან დააარსა ერთ-ერთი თურქული კლუბის ქოჯაელის სპორტის ფილიალი, ზუსტად იმ კლუბისა, სადაც ქართული დიასპორა კომპაქტურად ცხოვრობს, მისი ფილიალი მცხეთაში, და ეს გულისხმობს ქართული დიასპორის ბავშვების ჩამოყვანას, მათ ბაზირებას აქ, საფხულის გატარებას და ჩვენი ქართული დიასპორის ბავშვების გაცნობას, კულტურულ საგანმანათლებლო და რა თქმა უნდა სპორტული ღონისძიებების ჩატარებას. ფეხბურთი მოიხსენება უპირველესია, მით უმეტეს ბიჭუნებისთვის და არა მარტო ბიჭუნებისთვის, ეს გოგონები ძალიან აქტიურად ებმებიან ამ სპორტში და ეს არის მხოლოდ დასაწყისი იმისა, რომ დიასპორის ახალგაზრდობა სპორტულ გამაჯანსაღებელი ღონისძიებების სახით, რაც ახალგაზრდობას ყველაზე მეტად აინტერესებს, მოვიზიდოთ და ჩავაბათ ჩვენი ქვეყნის, ასე ვთქვათ, კულტურულ და სპორტულ ერთობლივ ცხოვრებაში. აი ამას ისახავს ეს მიზნად.
დაიწყეთ მუშაობა ამ
მიმართულებით. ამ მიმართულებით მუშაობა უკვე მიმდინარეობს. ამაში მცხეთის გამგეობა არის ჩართული აქტიურად, დუშეთის გამგეობა, როგორც მოიხსენებათ, ეხლა მიმდინარეობს მუშაობა წეროვანთან სტადიონის ადგილის შერჩევისთვის. ამაში ჩართული არიან თურქი ბიზნესმენები და რაც ყველაზე სასიხარულოა ჩვენთვის, ამაში ჩართულია თურქეთის ქართული დიასპორის სათვისტომოები, მათ შორის ძალიან შეძლებული ადამიანები, რომლებიც ალბათ მერტმაკნას და ეგისრებენ ამის დაფინანსებასაც.
გასაგებია ბატონო ზაზა, გავატონო ნანი, თქვენ მოგმართავთ. გვაინტერესებს თქვენი პროგრამიდან გამომდინარე, რომელსაც ანვითარებთ შვედეთის განვითარების სააგენტოსთანაც, გაქვთ თქვენ გარკვეული სამუშაო პროექტი, რომელიც თვითონ შვედეთის განვითარების სააგენტო გიჭერთ მხარს აი ამ პროექტის განვითარებაში და რასაკვირველია, ეს გულისხმობს ისევ დაუბრუნდები აი ქართული ენის სწავლების მეთოდიკას და რა პროექტია ეს?
იცით რა შესაძლოა?
რამდენად განსხვავებულია?
ხა,
პარალელურ რეჟიმში ხდება.
დიახ, ია გენეცალე, ესე იგი, ქართველი ბავშვების და მიგრანტების შვილების ქართული ენის სწავლებას არც ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია არ დააფინანსებს და არც აფინანსებს. ეს უნდა დააფინანსოს ქართულმა სახელმწიფომ. ქართულ სახელმწიფოს ამისი თანხები არ აქვს, თუ არა და ბატონიზაცა დამეთანხმება და ეს ფაქტია. აი ეს ჩვენ შვედური სააგენტო საერთაშორისო განათლების სააგენტოსთან ვაპირებთ პროექტის გაკეთებას, მაგრამ ეს იქნება ქართული ენის სწავლება ეროვნული უმცირესობებისათვის. თქვათ, ეს იქნება ადამიანის უფლებების სწავლება, რომელიც პრაქტიკულად უნივერსიტეტებში ძალიან შეზღუდულია. ეს არის ეკოლოგია და ასე შემდეგ. მაგრამ რაც შეეხება ქართული ენის სწავლებას ქართველი მიგრანტების მეორე თაობისათვის, ეს არის ჩვენი საქმე და ჩვენი ძალებით ვაკეთებთ ამას, ჩვენი ძალებით. ამიტომ დასაწყისისთვის ჩვენ მხოლოდ აი 200 ბავშვს გვაქვს ორიენტაცია აღებული ოქტომბრის შუა რიცხვებიდან და ბუნებრივია, რომ ჩვენ ამას ვითანამშრომლებთ აქტიურად საპატრიარქოსთან, ვითანამშრომლებთ აქტიურად ჩვენს დიასპორის სამინისტროსთან და პარლამენტის სათანადო კომიტეტთან, რათა მივწოდეთ ჩვენ მიგრანტების მეორე თაობას. მაგრამ რაც შეეხება მიწდომით, მივწდებით, მაგრამ როგორ გავწდებით ამას, მაგას ძნელი სათქმელია. ისე რომ აი ამ თქვენ შეკითხვაზე ეს შემიძლია გითხრათ, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები ამ პროექტს არ დააფინანსებენ, რამდენადაც მე ვიცი. თუ თქვათ, ეგ იქნება რაღაც, იცით, აი ისევ აი ქართველი, ვინც თქვათ, აი როგორც ახლა შეძლებული თუ ვისაც შექნება შესაძლებლობა, რომ აი ვთქვათ პატრიოტული мотиваციით თუ გამოყოფს რაღაც თანხას, თორე ესეთ პროგრამებში არც ევროკავშირის, არც საერთაშორისო არანაირი ფონდის არა. აი მაგალითად ამერიკელები, ამერიკაში არის უამრავი ფონდები და აფინანსებენ ძირითადად თამენთ ამერიკელებს. ძირითადად თამენთ ამერიკელებს აფინანსებენ.
დავწერ რომ დედაენის დამვიწყებას დამარხავი არ ყავდესო. ჩვენი ხალხის მიერ ასეთი სიმძაფრით ნათქვამი ქართული სულის ქართველთა თაობების გადაჩენასაც გულისხმობს, როგორც უცხოეთში, ისე აქ საქართველოში. ჩვენ ამ თემაზე მომავალშიც ვისაუბრებთ. მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დღევანდელი გადაცემა დამთავრდა. დაგვიკავშირდით, გაგვიზიარეთ თქვენი შენიშვნები და წინადადებები. გადაცემის ავტორი ნანა ლაუმიძე, ხმის რეჟისორი თია ბიჭაშვილი და წამყვანი ია მახარაძე, გემშვიდობებით.
რადიო 1. ქართულ ემიგრანტებთან შეხვედრის ადგილი.